11 bob. Men seni ozod qildim va seni himoya qilaman. Qon va suvdagi Xudoning va'dasi. Masih gunohlar uchun yagona qurbonlik keltirib, bittagina qurbonlik orqali to abad barkamol qildi. Ibroniylarga maktub 10-bob 12-14 oyatlar. Haqiqiy sevgi bizning Xudoga bo'lgan sevgimiz emas, balki Xudoning bizga ko'rsatgan sevgisidir. U bizni gunohlarimizdan poklash uchun o'z o'g'lini yubordi. Yuhannoning 1-maktubi 4-bob 10 oyat. Biz shunday ahvoldamizki, faqatgina to'liq va bekamu ko'st o'rin almashish, ya'ni biz uchun Xudo o'z bo'yniga olish orqali abadiy o'limdan qutulib, abadiy hayotga o'tishimiz mumkin. Karl Barth. Garchi gunohkorlar uchun Masih o'z ishini allaqachon qilib bo'lgan bo'lsa ham, gunohkorlar hali buni ado etmagan. Donald Bloyish. Gazetaning bu haftadagi sport yangiliklari bo'limida mening nomim ham bor. Uni topish uchun diqqat bilan qarashingiz kerak bo'ladi. Lekin aniq bor. Seshanba kuni chiqqan nashrning 4-chi sahifasida Texasdagi golf musobaqasining ochilishi haqidagi maqolaning so'ngida mening ismim keltirilgan. To'liq ismim 10 harfdan iborat. Hayotimda birinchi marta shunday bo'ldi. Gazetalardagi boshqa mavzularda turli sabablar bilan ismim tilga olinardi. Ularning ayrimlaridan faxrlansam, ayrimlari uncha yoqmasdi. Lekin sport yangiliklari bo'limida ilk bor ismim tilga olindi. Bunga 40 yil umrim ketdi. Biroq oxir-oqibatda bunga erishdim. Ilk sport mukofotim ham shu edi. O'rta maktabda ham bir marta mukofotga yaqin kelganman. O'shanda disk uloqtirish bo'yicha 7-chi o'rinni olganman. Lekin sovrin 6-ta o'rin uchun berilgan. Shuning uchun menga sovrin nasib qilmagan. Hayotim davomida bir necha bor turli mukofotlar olganman. Lekin ularning birortasining ham sportga aloqasi yo'q edi. Kechagi kungacha albatta. Bu mening birinchi sport mukofotim. Hammasi shunday sodir bo'ldi. Do'stim Baddi ochiq musobaqalar o'tkaziladigan golf maydonining Texasdagi professional golf o'yinchilari uyushmasining direktori. U mendan har yili o'tkaziladigan golf musobaqasida qatnashishimni so'radi. Bu musobaqada professional o'yinchilar ham, menga o'xshagan havaskorlar ham qatnashadi. Men 3 soniya o'ylab turib rozi bo'ldim. Musobaqaning qoidasi oddiy. Har bir jamoada bitta professional va 4 havaskor o'yinchi bo'ladi. Har bir havaskor o'yinchiga eng past ochko yoziladi. Boshqacha aytganda, agar sheriklarimdan bittasi yaxshi natija ko'rsatsa, menga ham ochko yoziladi. Agar aniq harakat qilinsa, 18 ta holatdan 17 tasida ochko olish mumkin. Bunday o'yindan rohatlanasiz. Oddiy o'rani misol qilib olaylik. Men bu o'rada 8 ochko oldim. Baddi yoki boshqa yigitlar 3 ochko oldi. Necha ochko yozishlarini topingchi. 3 ochko. Maxning 8 ochkosi unutiladi va Baddining 3 ochkosi yoziladi. Bunga ko'nikish qiyin. Shu jamoada bo'lganim uchungina qaysidir yaxshi harakat uchun men ham olqishlarga sazovor bo'ldim. Masih ham sizlar uchun xuddi shunday qilmaganmi? Dushanba kuni jamoa menga qilganini Rabbimiz haftaning har bir kunida sizlar uchun qilmoqda. Uning qilgan ishi tufayli har bir kuningizni qoyil maqom hisob bilan yakunlayapsiz. Bir nechta kaptokchalar chetga uchib ketgani yoki suvga tushib ketganining ahamiyati yo'q. Ahamiyatlisi shuki, siz o'yinga keldingiz va 4 o'yinchining biri bo'lib o'yinga qo'shildingiz. Bu holatda sizning 4 kishilik jamoangiz ancha kuchli bo'ladi. Bu jamoa ota, o'g'il, muqaddas ruh hamda siz. Bundan yaxshi jamoa mavjud emas. Bunday holatni tasvirlash uchun eng munosib atama muqaddaslik mavqei. Aniqroq aytganda, sizga sovg'ani qilgan ishingiz uchun emas, balki bilgan insoningiz uchun berishadi. Ikkinchi so'zning ifodasini ham golf o'yinida ko'rish mumkin. Siz bu o'yinda nafaqat muqaddaslik mavqeini, balki bitmas tuganmas muqaddaslik ifodasini ham yaqqol ko'rasiz. Mening yutug'im yodingizdami? 18 ta o'radan bittasi. Bitta o'rada men kerakli natijaga erishgandim. Men olgan natija hisobga olinib, jamoamga g'alaba keltirgan edi. Qaysi o'rada yaxshi natija ko'rsatganimni topishni istaysizmi? Oxirgi o'rada. Yutuqlarim unchalik ko'p bo'lmasa ham, har bir o'rada yanada yaxshiroq uddalardim. Baddi menga aytib turdi va golf tayog'ini qanday ushlash kerakligini o'rgatdi. Nihoyat omadim keldi. Sekin asta yaxshiroq o'ynaydigan bo'ldim. Biz Baddining ochkolari hisobiga sovrin oldik. Baddining yordami bilan natijalarimni yaxshilab oldim. Muqaddaslik mavqei Masihning siz uchun qilgan ishlari orqali keladi. Bitmas tuganmas muqaddaslik esa Masihning sizda qilgan ishlari orqali keladi. Ikkala muqaddaslik ham Xudoning in'omlari hisoblanadi. Masih bittagina qurbonlik orqali gunohdan poklangan odamlarni to abad barkamol qildi. Vaqtdagi chalkashlikni ko'ryapsizmi? U poklangan odamlarni to abad barkamol qildi. Muqaddaslik mavqei va bitmas tuganmas muqaddaslik. Xudoning biz uchun qilgan ishlari va Xudoning bizda qilgan ishlari. Birinchisini ko'zdan qochirsangiz, qo'rqoqqa aylanasiz. Ikkinchisini ko'zdan qochirsangiz, dankasa bo'lasiz. Ikkalasi ham muhim. Ikkalasini ham Masihning xochiyonidagi nam yerda ko'rish mumkin. Kelinglar, ikkalasini ham diqqat bilan o'rganib chiqamiz. Xudoning biz uchun qilgan ishlari. Kalomda yozilgan parchaga quloq soling. Askarlardan biri Isoning biqinini nayza bilan teshdi. Shu zahoti uning biqinidan qon va suv oqib chiqdi. Hatto kalomni o'rganuvchi tajribasiz kishi ham qon bilan rahim shafqat o'rtasidagi bog'liqlikni ko'ra oladi. Odam ato o'g'illari davridan buyon Xudoga sajda qiladigan barcha insonlar qon to'kilmasdan kechirim bo'lmasligini bilishadi. Hobil bu haqiqatni qanday bilganini taxmin qilish qoldi xolos. Lekin qandaydir yo'l bilan u ibodat hamda hosildan ko'ra ko'proq narsa taklif qilish kerakligini anglab yetgan. U qalbi va istaklaridan ham ko'proq narsa berishi kerakligini, qon to'kilishi kerakligini bilgan. U dalasidan ma'bad, yerdan qurbongoh sifatida foydalanib, keyinroq millionlab insonlar qilgan ishni birinchi bo'lib amalga oshirdi. U gunohlar uchun qonli qurbonlik keltirdi. Unga ergashganlar uzun navbat hosil qilishdi. Ibrohim, Musa, Gideon, Shimshon, Shaul, Davud. Ular gunohlar kechirilishi uchun qon to'kish kerakligini bilishardi. Yoqub ham buni bilardi. Shuning uchun toshlardan qurbongoh qurgan. Sulaymon ham bilgan va ma'bad qurgan. Xorun ham bilgan. Shuning uchun ruhoniylik tashkil qilindi. Xaggey va Zakariyo ham buni bilgan. Shuning uchun ma'batni qayta tiklashgan. Lekin bu navbat xochda o'z yakunini topdi. Xobil erishmoqchi bo'lganini Xudo o'z o'g'li yordamida amalga oshirdi. Qobil boshlagan ishni Masih yakuniga yetkazdi. Uning o'limidan so'ng qurbonlik qilishga hojat qolmadi. Chunki Masih kelgan xayr barakalarining oliy ruhoniysi bo'ldi. Isoning o'limidan keyin qon to'kishga zarurat qolmadi. Masih eng muqaddas xonaga takalar va buqalarning qoni bilan emas, balki o'z qoni evaziga kirdi va bizni to abad gunohlardan ozod qildi. Xudoning o'g'li Xudoning qurbonlik qo'zisi bo'ldi. Xoch esa qurbongoh. Iso Masihning tanasini yagona qurbonlikka keltirilishi orqali biz gunohlardan poklandik. To'lanishi lozim bo'lgan qarzlar to'landi. Qilinishi kerak bo'lgan ishlar qilindi. Begunoh qon kerak edi va bu qon bir kuni va so'nggi marta to'kildi. Bu so'zlarni qalbingizning tubida saqlang. Bir kuni va so'nggi marta. Boshlang'ich sinf o'qituvchisiga o'xshab qolsam ham, oddiy savol bilan sizlarga murojaat qilmoqchiman. Agar bir kuni va so'nggi marta qurbonlik qilingan bo'lsa, yana qurbonlik qilish zarurmi? Albatta, yo'q. Siz muqaddaslik mavqeyiga egasiz. Jamoamning yutuqlariga men ham aloqador bo'lganimdek, Masihning qoni amalga oshirganlari sizga ham aloqador. Ustozimning ko'rsatmalari tufayli ko'nikmalarim mukammallashgani kabi, Iso bilan muntazam va yaqin munosabatda bo'lish orqali sizning hayotingiz ham mukammal bo'lib boradi. Biz uchun hammasi bajarib bo'lingan, lekin bizdagi bitmas, tuganmas ishlar hali davom etmoqda. Agar uning biz uchun qilgan ishi qonni bildirsa, unda suv nimani bildiradi? To'g'ri topdingiz. Uning bizdagi ishini. Isoning samariyalik ayolga aytgan so'zlari yodingizdami? Men beradigan suv o'sha odamning vujudida buloqqa aylanib, to abad sari jo'shib oqadi. Iso bir qultum suv emas, butun boshli quduq taklif qilmoqda. Bu quduq orqa hovlingizdagi o'ra emas, balki yuragingizdagi Xudoning muqaddas ruhidir. Yohanna bayon etgan xushxabarning 7-bob 38-39 oyatlarda shunday deb bitilgan. Muqaddas bitiklarda aytilganidek, menga ishongan odamning ichida hayot baxsh suv daryo bo'lib oqadi. Iso shunday deganda muqaddas ruhni nazarda tutgan edi. Unga ishonganlar ruhni qabul qilishlari kerak edi. Lekin ruh hali berilmagan edi. Chunki Iso hali ulug'lanmagan edi. Bu oyatda aytilgan suv bizda amal qiladigan Isoning ruhini anglatadi. Bu ruh bizni qutqarish uchun amal qilmaydi. Ishoning, bu allaqachon qilib bo'lingan. Bu ruh bizni o'zgartirish uchun amal qiladi. Bu jarayonni Pavlus shunday ifodalaydi. Xudoning oldida qo'rquv va titroq bilan shunday yashanglarki, najot topganingiz yorqin ko'rinib tursin. Zotan, Xudo o'zini xushnud qiladigan ishlarni qilishingiz uchun sizlarga kuch va xohish beradi. Qutqarilganligimiz natijasida biz nimalar qilyapmiz? Biz chuqur ehtirom bilan Xudoga quloq solib, unga ma'qul kelmaydigan ishlarni qilishdan uzoqlashyapmiz. Amalda esa bu yaqinlarimizni sevishimizni va g'iybatdan qochishimizni bildiradi. Soliqlarni to'lashda g'irromlik qilmaymiz. Turmush o'rtog'imizga xiyonat qilmaymiz. Sevish qiyin bo'lgan insonlarni sevish uchun qo'limizdan kelgan hamma ishlarni qilamiz. Biz bularni najot topish uchun qilamizmi? Yo'q. Bu yaxshi ishlar najot topganligimiz ortidan paydo bo'ladi. Nikohda ham xuddi shunday bo'ladi. Kelin va kuyov turmushlarining birinchi kunidayoq ko'p yillik kelin kuyov bo'lishi mumkinmi? Va'dalar berildi. Nikoh qog'oziga imzo qo'yildi. O'sha lahzada ular ko'p yillik kelin kuyov bo'la oladilarmi? Ehtimol bo'lishar. Ularni 50 yildan keyingi holatini tasavvur qiling. 4 ta farzandi bor, 3 marta ko'chishgan, ko'p qiyinchiliklarni va g'alabalarni ko'rishgan. Yarim asr birga yashab, so'zlarini yakunlashadi va bir-birlarining sevimli taomlariga buyurtma qilishadi. Bir qancha vaqtdan keyin ularning ko'rinishlari ham bir xil bo'lib qoladi. To'y kuniga qaraganda 50 yillik yubileylarini nishonlayotgan kunda ular ko'p yillik kelin kuyov bo'lishlari mumkinmi? Lekin boshqa tomondan ular buni qanday uddaladilar? Nikoh qog'ozi mukammalroq bo'lib qolmadi. Ha, lekin munosabatlar ancha ulg'aydi. Mana farqi nimada? Ular mehrobdan uzoqlashganlarida rasman bir-birlariga yaqin bo'lib qolmadi. Lekin ularning munosabatlari butunlay o'zgardi. Nikoh bu kelishuv. Siz buni allaqachon qilgansiz. Yana har kunlik rivojlanish. Buni hozir ham qilyapsiz. Bu bizning Xudo bilan munosabatimizga ham tegishli. Ilk najot topgan kuningizda ko'p yil oldin najot topgan insondek bo'lasizmi? Yo'q. Lekin inson najotda ulg'ayishi mumkinmi? Shubhasiz. Najot ham xuddi nikohdek, kelishuv va har kunlik rivojlanish hisoblanadi. Qon Xudoning biz uchun qurbonligi. Suv Xudoning bizdagi ruhi. Bizga unisi ham, bunisi ham kerak. Buni bilishimizni Yuhanno juda xohlagan. Nima oqib chiqqanini bilishning o'zi yetarli emas. Qanday oqib chiqqanini ham bilishimiz kerak. Shu zahot yoq qon va suv oqib chiqdi deb yozilgan Yuhanno xushxabarining 19-bob 34-chi oyatida. Yuhanno ulardan birini ikkinchisidan ustun qo'ymadi. Biroq biz shunday qilamiz. Ayrimlar qonni tan olishadi, lekin suvni unutib qo'yishadi. Ular qutqarilishni istashadi, lekin o'zgarishni istashmaydi. Boshqalar esa suvni tan olishadi, lekin qonni unutib qo'yishadi. Ular Masih uchun mehnat qilishadi, lekin hech qachon Masihdagi tinchlikka ega bo'lishmaydi. Sizchi, ulardan faqat bittasini tan olishga moyil emasmisiz? O'zingizni yetarli darajada najot topgan, xizmat qilmasangiz ham bo'laveradi deb o'ylaysizmi? Shunaqasi ham bo'ladimi? Jamoangizning g'alabasidan quvonasiz, lekin maydonga chiqmaysiz. Agar shunday bo'lsa, ijozatingiz bilan bir savol beray. Nima uchun Xudo sizni tirik qoldirdi? Nima uchun najot topgan kuningizdayoq sizni osmonga olib ketmadi? Gap shundaki, siz bilan biz aniq maqsad uchun bu yerdamiz. Bu maqsad xizmatimiz orqali Xudoni ulug'lashdir. Yoki buning teskarisiga moyilmisiz? Ehtimol, siz qutqarilmay qolib ketishdan qo'rqib xizmat qilarsiz. Ehtimol, jamoangizga ishonmassiz. Sizning ochkolaringizni yozib borayotgan yashirin qog'oz borligidan tashvish qilayotgandirsiz. Shundaymi? Agar shunday bo'lsa, bilingki, sizni qutqarish uchun Isoning qoni yetarli. Yahyo cho'mdiruvchining so'zlarini yuragingizga muhrlab oling. Iso dunyoning gunohlarini o'ziga oluvchi Xudoning qurbonlik qo'zisi. Isoning qoni gunohlaringizni yopmaydi, gunohlaringizni yashirmaydi, ularni saqlab qo'ymaydi va kamaytirmaydi. Uning qoni sizning gunohlaringizni butunlay yuvib ketadi. Iso sizning xatolaringiz uning mukammallik ichra yo'qolib ketishiga imkon beradi. Men 4 o'yinchidan iborat jamoam bilan sovrinimizni olish uchun golf klubi binosida kutib turganimda, mening xatoyimni biladigan jamoam menga hech nima demadi. Biz ham samoda o'z mukofotimizni olish uchun taxt oldiga kelganimizda, faqat bitta zot bizning barcha gunohlarimizdan xabardor bo'ladi. Lekin u sizni noqulay ahvolga solmaydi. Chunki u allaqachon sizni kechirgan. Shuning uchun, ey do'stim, o'yindan rohatlaning. Mukofotingiz kafolatlangan. Lekin koptokni urishni o'rganish uchun ustozingizdan yordam so'rasangiz yaxshi bo'lardi.